The Voice of America. ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ሽዱሽተ ሃገራት ዘሳተፈ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዓለም ጉባኤ መራሕቲ ዓለም መሪሖም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ሎሚ ብፕሬዚደንት ባራክ ኦባማን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት ባንኪ ሙንን ዝካየድ ጉባኤ ጉዳይ ስደተኛታት ግደ ካብ ዘለዎን ሽዱሽተ ሃገራት ኮይና ኣላ። መራሕቲ ዮርዳኖስ፣ ካናዳ፣ ሜክሲኮ፣ ሶርያን ሽወደንን ኣብቲ ምይጣ ተሓባበርቲ ኮይኖም ኣለዉ። ትማሊ 192 ኣባል ሃገራት ሕብራት መንግስትታት ዝፈረማሉ ስምምዕ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ከመይ ከምዚ ትግበር እዮም ሎሚ ዝዘራረብሉ ዘለዉ። ንዛዕቁባን ነቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝደልዩ ዘተሓባብራን ሃገራት ረድኤት ገንዘብን ምግብን ከም ዝውሃብ እቲ ስምምዕ ይገልጽ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ትማሊ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
Make no mistake, additional efforts are urgently needed.
ኣይትጋገዩ፣ ብህፁፅ ተወሳኺ ጻዕርታት የድሊ። ሕዚ ኣብዚ ተኣኪብና ኣብ ዘለናሉ 65 ሚልዮን ሰባት ካብ ኣባይቶም ብሓይሊ ይመዛበሉ ኣለዉ። ልዕሊ 21 ሚልዮን ሰባት ከዓ ዓለም ለኸ ዶባት ሰጊሮም ዝሃዶም ሓዊስካ።
ቀርና ኣፍሪቃ ሓያለ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝብገሱሉን ብጎንፅን ኩናትን ዓፈንቲ ገዛእትን ዜጋታት ዝሃድምሉን ከባቢ እዩ። ሶማል ብሰንኪ ህውከት ዜጋታታት ዝስደዱላ ዘለዉ ሃገርያ። ኤርትራ ከዓ ብፍላይ መንእሰያታ ሂወቶም ብሓደጋ ባሕርን ገፋዕቲ ኣስገርትን ዝስእኑላ ዘለዉ ሃገርያ። ፕረዚደንታዊ ኣመኻሪ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብቲ ንሕቡራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረኦም መርገፂ መንግስቶም ገሊፆም ኣለዉ።
ኤርትራ ቢሊቭስ ዳት ኤቭሪ ኔሽን ሃዝ ፕራይማሪ ሪስፖንሲቢሊቲ to provide a safe, secure and dignified
ኤርትራ ቀዳማይ ዕላማ ኩለን ሃገራት ድሕንነትን ሰብኣዊ ክብርን ዜጋታትን ዝሕለወሉ ህይወት ኣብ ሃገሮም ምርግጋፅ ኢላ ተኣምን። ስለዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዕድል ክረኽቡ ምሕጋዝ ምዃኑን ይኹን እምበር ሃገራት ሰላምን ዘላቂ ልምዓትን ንምርግጋፅ ዝሓቶ ዓብዪ ብድሆም ምውፃእ ሓገዝን ምትሕባርን ደልያ።
ኣብ ሰሜናዊ ኬንያ ዝርከቡ ሶማልያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላስ ኬንያ ዝገበረቶ ውሳኔ ከምዘይተዓፅፍ ምክትል ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብቲ ኣኼባ ተዛሪቦም ኣለዉ። በዓል ስልጣን ጅቡቲ ብወገኖም ሰባት ካብ መንበሪኦም ከይወፁ ምትሕባር የድሊ እንተዘይኮይኑ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኸይድ ኢሎም ኣለዉ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ጉዳይ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ንምሕጋዝ ኣይኦኤም ኣብ ትሕቲ ሕብራት መንግስታት ክኸውን ወሲኑ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ እዚ ውሳኔ ረባሕን እዋናውን ኢሎም ኣለዉ። ዋዕሊ ሕብራት መንግስትታት ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ፀጥታን ድሕንነትን ፖለቲካዊ ምርግጋእን እውን ብዕፁውን ብክፉትን ኣኼባታቱ ከካይዱ ክብል ነቲ ዋዕላ ዝከታተሉ ዘሎ ሄኖክ ሰማዝግሄር ሓቢሩ ኣሎ።